Na úvod budu číst z Božího slova, udělám výjimku, já většinou teda nečtu z Bible 21, ale teďka udělám výjimku, protože ten text, když jsem se s ním zabýval, tak mě Bible 21 přišla lepší překlad, takže budu číst Žalm 27, celý žalm. Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnu bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mě vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká, i kdyby proti mně vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, potom jsem toužit nikdy nepřestal, abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran. V jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát. Slyš mě, Hospodine, hlasitě volám. Smiluj se nade mnou, vyslyš mě. O tobě přemítáme srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. Tvou tvář tedy hledám, Hospodine, neskryvej přede mnou svou tvář. Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí. Nenechávej mě a neopouštěj, Bože, mé záchrany. Můj otec i matka mě sice opustili, Hospodin mě ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům, veď mě stezkou srovnanou. Nevydej mě, prosím, z vůli mých nepřátel, povstali proti mě lživí svědkové a krutě obvinují mě. Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin. Spolehej na Hospodina, buď stateční a on tě posilní. Spolehej na Hospodina. Tento text jsem zahájil dnešní kázání k zamyšlení o strachu a bázni. A tento text se mi velmi líbí. Z toho textu je znatelné, že pisatel žalmu, král David, byl na útěku před svými pronásledovateli a byl to dlouhých 20 let, kdy čelil nenávisti, neustále pronásledování, nikdy se nebyl jistý, jestli ho nepřepadnou, jestli ho nezabijí, i tu celou jeho velkou družinu. A on vyznává, že Hospodin je jeho záštitou, že nemusí mít strach z nepřátel. To je důležité, on na tom stál na tom prohlášení. David vyznává, že Hospodin je jeho světlem a jeho záchranou, že v jeho skrýši najde to svoje útočiště a před těmi, co usilují o jeho život. David si je vědom, že i kdyby ho opustili všichni blízcí, i rodina, všichni, takže Bůh ho nikdy neopustí a že se ho Bůh vždycky ujme. A tady je důležité si uvědomit, že David tady mluví o tom, na čem stojí jeho víra, ale zároveň v té lidské rovině vyznává, že má strach. On skutečně prožíval strach. To není tak, že by byl velký hrdina, že by v té chvíli neměl strach. On skutečně prožíval hluboký strach. A je to znát z těch textů, to není jenom tento žalm, těch žalmů je celá řada, kdy vyznává ty svoje boje, které prožíval. A líbí se mi to, že podřizuje tuto lidskou vlastně slabost, tu přirozenost podřizuje božím pravdám. A to je na tom to zajímavé a to zvláštní, co mě zaujalo, a že ty všechny strachy podává pod boží vedení a božím pravdám, které mu pomáhají čelit nenávisti od nepřátel. A on touží být v blízkosti Boha, protože ví, že v blízkosti Boha strach odchází. Ten lidský strach přirozený, který on má, že Bůh ho ujišťuje v srdci, že se nemusí bát a že v něm nalezne vždycky ten pokoj. Proto ten žalm je pro mě velice zajímavý a hluboký, že ukazuje úplně obyčejného člověka, který prožívá ty svoje boje. A já bych se chtěl dneska zamyslet nejenom nad těma věcma, ale začal bych asi tím, že bych se zabýval nejprve těmi obyčejnými lidskými emocemi. A ta lidská emoce je strach. Strach je součástí našeho života. To je úplně normální. A Věřím tomu, že tady asi nikdo není, tady v té místnosti, kdo by nikdy v životě neprožil strach. Nebo je tady někdo, kdo nikdy neměl strach? Není, že jo? Je to zvláštní. Když se nad tím zamyslíte, my lidé prožíváme strachy. Já taky prožívám strachy. A nemůžu říct, že jsem ho prožil jednou nebo dvakrát. Já ho prožívám, ten strach, úplně normálně, přirozeně, pořád. Dá se říct, někdy větší strach, někdy menší strach, ale prožívám ho. A strach je také, musím ho brát jako, že je obranným mechanismem těla, protože Bůh nám dal do života strach. Protože strach, i když je přirozený, i když ve chvílích opravdového strachu, když prožíváme opravdu nějaký trauma, tak se nám začne svírat tělo, začne nám bušit srdce. To jsou takové ty věci, a které startují ty fyzické pochody v těle, kdy strach někdy ochromí a někdy naopak pomůže nás dostat k tomu, aby jsme byli schopni utíct. Prostě je to příprava na útěk, na to, aby jsme se vyhnuli těm situacím, do kterých se třeba dostaneme. Takže je to emoce, která reaguje na hrozící nebezpečí. A je to ochrana naše, abychom buď se vyhnuli té situaci, nebo utekli, anebo prostě reagovali nějakým způsobem, aby jsme se ochránili. Takže je to takový jako určitý put, který nám byl dán Stvořitelem. A pak strach může být taky nazván opatrností, protože strach, když má někdo strach, tak otázka, co je strach a co je opatrnost. A opatrnost je něco, co už Bůh nám dává do srdce, i opatrnost vyhnout se věcem, a pak už nemusíme prožívat to šílené bušení srdce a to rozklepání se a to všechno, když člověk se dostane do opravdu velkých tlaků. Když se ale podívám na strach z té druhé strany, protože strach v určitých momentech se dostává do jako negativní emoce. Negativní emoce v té chvíli, když strach pustíme do každodenního života a podvolíme se strachům, které jsou vypěstovány z různých příčin. Ty příčiny můžou být různý, jsou to negativní zkušenosti, traumatické zážitky nebo nějaké z minulosti. Strachy jsou také pěstovány naším okolím, společností, ve které žijeme. A je to třeba cíl určité propagandy v nás vyvolovat strach. Používají běžně vyvolání strachu se používá běžně v masmédiích nebo na sociálních sítích, protože člověk je pak lehce ovladatelný. A příčiny strachu, když se na ně podívám, tak můžeme mít strach z vody, z letadla, ze zubaře, z pavouků, myší. A teď si můžete tam dosadit úplně všechno. A pak je také strach ze selhání. To je dost často, lidé se bojí ukázat, že by nebyli dokonalí. Bojí se selhat, především v zaměstnání. A lidé se bojí uzavřených prostor, mají strach ze smrti, z nemoci. To všechno je součástí, co lidi úplně ochromí, úplně přestanou fungovat. Když se dozví diagnózu nějakou, tak lidé najednou strachem úplně umírají, protože nejsou schopni uníst ten obrovský tlak. A také máme strachy z odmítnutí, protože každý člověk by chce být přijatý. Je to úplně normální. My chceme být přijatý jak ve společnosti, v zaměstnání, i ve sboru, v církvi. Chceme být přijatý takový, jaký jsme. A strach z odmítnutí vede taky dost často k závislosti na druhých, a proto jsem ho zařadil do té oblasti těch negativních strachů. A máme strach z války, ze změny klimatu, a je toho opravdu hodně. A já právě, jak jsem říkal, že strach je nástrojem manipulace a vede ke snadnému ovládání lidí, protože v té chvíli, když člověk prožívá ten hluboký strach, tak je lehce ovlivnitelný. A já věřím tomu, že tento druh strachu je nástrojem temných sil. Já jsem o tom přesvědčen, že zatím stojí temné síly. Protože není normální, aby člověk se nechal ovládat těmi všemi věcmi. My, co jsme dříve narození, já už mezi ně patřím taky, i když na to nevypadám, ale jsem opravdu důchodce, jsem starý, takže mám za sebou už nějaké zkušenosti a zažil jsem třeba dobu komunistického režimu. Mnozí z vás to zažili také a ví, v jakém strachu vlastně jsme žili. My jsme žili 40 let ve strachu, že když se postavíme proti režimu, tak nás uvězní. Když se pokusíme překročit hranice, v té době byly zavřené hranice, tak nás zastřelí. Takže komunistický režim vytvářel takový strach, takovou deku, kdy lidé se báli mluvit nahlas. Křesťané se báli nahlas mluvit o své víře. Já si třeba pamatuju, že když jsem byl na střední škole, tak jsem seděl v lavici s klukem a o něm se vědělo, že je věřící. A já jsem v té době věřící nebyl a já jsem prostě toho chudáka křesťana trochu dusil. Jo? Já jsem ho se furt ptal, jak můžeš věřit v Boha, který není vidět. Takovéhle hnusné otázky jsem mu dával. A on úplně vystrašeně vždycky na mě koukal a bál se mě cokoliv říct a já jsem mu tak jako nahrával a vždycky jsem se ho ptal a já jsem si říkal, proč mě není schopen odpovědět. Asi měl strach, protože v té době křesťané, když mluvili o Bohu veřejně, tak se vystavovali tomu, že budou pronásledováni. A nakonec církev byla pronásledována komunisty. Vy, co jste zažil tu dobu, já ne, já jsem byl ten, který se ptal v té době a nedostal jsem odpověď. Ale někteří z vás dělali jste tajný tábory, tajný takový setkání církve, vy, co jste zažívali ty léta předtím. A i tak byl tady strach z pronásledování. A když se podívám na to, je nejenom společnost, která drží lidi ve strachu, ale lidé třeba je zajímavý, že si lidé třeba kupují zbytečné věci ze strachu. A jenom proto, že nějaká reklama říká, že když si to nekoupím, tak budu mít špatný život třeba, nebo že to nutně potřebuji k životu. Že jo? A já teďka zabrouzdám na jedna věc, která mě úplně vyděsila v době, když začínal covid, tak v té době ještě nebyl, víte, jak se šily ty roušky, takový podivný z různých těch materiálů a tak. A na internetu se objevovaly nabídky prvních respirátorů za cenu 350 korun. No, když si to představí, to byl desetinásobek ceny běžný. A lidé to kupovali, protože měl by panickou hrůzu, že teďka přišel ten šílený virus, který teda vyhubí lidstvo, tak si kupovali za 350 korun tyhle ty respirátory. To už fakt je, a to je vyvolání strachu. A samozřejmě ty reklamy říkali, no jako je tady obrovská pandemie, která nás teda ničí a teď si kupte za 350 korun respirátory. Takže lidé kupovali ze strachu i tyhle ty respirátory. A když opustím tu oblast té sekulární společnosti, o které teď mluvím, a podívám se do oblasti církve, tak ani církev nebyla této oblasti, se jí to týkalo i v době, zejména ve středověku, kdy středověká církev vyvolala strach ve věřících a byl to nástroj ovládání lidí, a protože v té době církev nebyla církví v tom smyslu, jak ho chápeme, že to byla církev Kristova, ale byla to politická síla, která využívala určité věci k tomu, aby lidé poslouchali. Takže se prostě v té době třeba vznikaly různé četné malby na téma zatracení a apokalypsa a ty lidi v kostelech koukali na ty šílné obrazy, kde padali do toho ohně ty lidi a prostě teď takový děsivý výrazy. A teď ty lidi z toho strachu si kupovali odpustky a nějakým způsobem poslouchali tu církev, protože viděli, jak dopadnou, že spadnou do toho ohnivého jezera a tam se prostě upečou. Že jo? A tak to bylo takový nástroj hezký, kdy lidi se báli, takže ne proto, aby se vydali Kristu, ale báli se prostě pekla úplně obyčejně. A tak to byl taky takový nástroj. A zajímavé je, že se to objevuje i v menším, i když ne tak brutálně jako v tom středověku, i v dnešní církvi. Já jsem se celkem víckrát už setkal s tím, že některé sbory a někteří kázající vyvolají též strach u lidí z nejbližší budoucnosti. A právě takový ty důrazy, které vyhraňují víru člověka do takových extrémů, kdy jsou ty věci až na hraně nebo přes hranu, kdy kazatelé jednosměrně vyučují o naléhavosti sdělení onosti záchrany nevěřících a apelují, aby lidé dělali pokání a kázali evangelium, protože jsou teda poslední časy a že nevíme, co bude zítra. Že jo? No, ono to tak reálně ve skutečnosti je, ale ve chvíli, když to kázání jednosměrně zaměření na jedno téma, kdy nás vyvolává teda, že teda už je skoro pozdě, tak člověk ze strachu začne dělat určitý úkony. A to není možný, dělat něco ze strachu, ze zatracení nebo z odpadnutí od milosti. Tady už něco nehraje, tady už něco smrdí a tam na to se musí dát hodně pozor. A mně se moc líbilo, když jsem četl jedno, vzpomněl jsem si na to na jedno vyjádření Martina Lutera z počátku 16. století, protože v té době taky řešili téma strachu a bázně. A Martin Luther to krásně napsal, já to přímo teďka přečtu, co tam měl v tom kázání. Bylo to kázání z roku 1514, takže velmi staré kázání a tady píše. Mít strach a hrůzu z Boha je něco jiného, než bát se Boha. Bázeň z Boha je plodem lásky, kdežto strach z Boha je símě nenávisti. Proto nemáme mít strach z Boha, ale máme před ním mít bázeň, abychom toho, kterého bychom měli milovat, nechovali v nenávisti. Proto se bázeň Boží výstižněji nazývá posvátná úcta. Přece také ctíme ty, které milujeme, vážíme si jich, chováme je v úctě a bojíme se je urazit. Takže Martin Luther, 1514. Takže to téma je velmi starý, je současný a provází věřící mnoho a mnoho let, kde se bavíme o strachu a o bázni. Věřím tomu, že všichni, kteří potkali ve svém životě živého pravého Boha, kteří mu vydali svůj život, a když ho poznali, přirozeně prožívají bázeň před Bohem. Protože je to něco vzácného, něco mimořádného a ta bázeň je hluboce vložena do našich srdcí skrze Ducha Svatého. Je to zvláštní věc, je to boží dar podle mě, že to, se to nedá vymyslet. A věřím tomu, že tu bázeň prožíváme tak, jak ji prožíval Martin Luther. Je to posvátná úcta, která vychází z poznání samotného Boha, kdy máme vztah s Ježíšem Kristem a v boží blízkosti nás přemáhá bázeň pro velikost Boží, pro jeho skutky, pro jeho svatost. To všechno vyvolá v nás vnitřně bázeň. A není to tak, že nám někdo říká, že když neudělám to, tak se stane to. Bůh nás zahrnuje milostí, láskou a pochopením. A tak já vnímám tu bázeň. Teďka bych přečetl jenom, protože o bázni se mluví i ve Starém zákoně. Přečtu z přísloví 1.7. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošitelci. Mít bázeň před Bohem znamená i změnu života a změnu postojů. To s tím souvisí, protože bázeň může být jedině tehdy, když změním svoje staré lidské zvyky a návyky. Přísloví 8.12. Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo, nenávidím povýšenost, pýchu, cestu zlou a proroná ústa. To je ta akce, to není jenom to, že říct, mám bázeň před Bohem, ale nenávidím zlo. A to už to je, samotný je bázeň, protože mít v nenávisti zlo znamená mít bázeň před samotným Bohem. A to je ta pravá reakce na poznání Boha, když řeknu, že mám úctu před Bohem, nesmí to končit jenom slovy, ale životním postojem a především činy. Spoustu lidí říká spoustu slov a jsou to jenom slova. Je potřeba dělat ty činy, vstupovat do nich. Jestli to myslím vážně, jestli mám opravdu bázeň před Bohem, tak budu vstupovat do těch věcí, které mě Bůh připravil. Jak čelit strachům? Protože bázeň před Bohem je něco jiného než strach. Mluvím sice jako je to něco jiného, ale dávám to do spojení, protože strachy někdy jsou zaměňovaný s bázní a to bych nechtěl, ale my všichni, kteří prožíváme nějaké strachy, tak my musíme čelit, tak jako král David čelil těm strachům. A strach jako přirozený, toho se nemusíme bát, protože strach budeme pořád prožívat a vždycky to bude součástí našich životů. To je tak, jak jsem říkal, ta přirozená reakce našich těl na toho, jak jsme stvořeni. A pak, když si uvědomíme, že strach je také nástrojem temnoty, a proti té temnotě je možný bojovat. Nechtít, aby byl součástí našich životů něco, co mě limituje, co mi dává, nedává radost, dává mi limit a omezuje můj život vlastně ve všem. Ať je to ve vztazích, v zaměstnání, v církvi, ve službě. A to všechno může tento nástroj temnoty činit. Pokud nám temnota diktuje určité vzorce chování, tak je to vždycky špatně, protože je to něco špatného, co nás ničí, protože temná síla se nás snaží zničit, aby jsme měli strach, aby jsme nebyli schopní sloužit. Je to běžná věc, ve chvíli, když začne člověk sloužit, tak se stane i terčem útoků, to se stává, ale není to na pořád. Prostě chvíli ty útoky jsou a pak jednoho dne prostě odejdou ty útoky. V té chvíli, když stojíme pevně, tak jako král David, na božích zaslíbeních, tak věřím tomu, že všechny ty temné síly odejdou. Pravdou je, že někdy ty strachy jsou stále přítomné, i když je nechceme, necítíme se v tom dobře a nevíme se s tím rady. Tak co s tím dál? Tady je na pořadu nejprve ty strachy pojmenovat, zjistit příčinu, což je složité, je to otázka modliteb, je to otázka služby osvobozování. Věřím tomu, že církev je povolaná k tomu, aby tuto službu dělala. To znamená, že na církvi leží Boží moc, Duch Svatý jedná skrze křesťany. Skrze modlitbu, skrze skládání rukou, věřím tomu, že Bůh osvobozuje lidi, kteří jsou svázani temnotou tímto způsobem. Čili to je jeden způsob svázanosti. A důležité je vyznání, to znamená, že toto pokání, kdy člověk vyznává věci, které jsou odhaleny právě, proč prožívá ty strachy. Někdy zatím stojí neodpuštění, někdy zatím stojí hřích, který si člověk pěstuje a myslí si, že to je v pohodě to není, protože ve chvíli, když ta temná strana ví, že tam je nějaký vchod, tak ten vchod využije. Ve chvíli, když ten vchod zavřeme, tak strachy odejdou a člověk je osvobozen. A ta služba někdy je těžká, je mocí Božího ducha, je potřeba ty všechny věci umrtvit. Stát ve víře v Ježíše Krista a postavit se proti všem těm věcem. A vlastně takovým velkým i pomocníkem je to, co já bych teďka chtěl kousíček přečíst písma, protože apoštol Jan mluví o lásce Boha k nám a o lásce člověka k Bohu. A láska překrývá množství hříchů a když se otevřeme Boží lásce, tak Boží láska nám pomáhá i v tom osvobození od těch věcí. A já bych přečetl jenom z 1. Janovi ze 4. kapitoly, ty verše mám moc rád, od 15. do 19. verše. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu, neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Krásné verše, já je mám moc rád, doprovází mě celou dobu mojí víry, mých pouhých 30 let, protože já jsem uvěřil až v dospělosti, ve 33 letech, takže pouhých 30 let věřím, ale tyto verše byly pro mě velmi důležité na mojí cestě víry. I apoštol Pavel se zabývá láskou ve svých textech a mluví i o spjatý právě ten hřích, který způsobí nesvobodu, a i ten strach, to všechno s tím souvisí. A mluví o otroctví, protože otroctví je něco, co vzbuzuje potom i ten strach. Ve chvíli, když je člověk otrok něčeho, tak vlastně žije ve strachu. A přečtu to, co psal apoštol Pavel v Římanům 8. kapitola, 14. až 16. verš. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. A tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Ujištění, že patříme Bohu, že patříme Ježíši Kristu, nám dává sílu čelit všem těm strachům a obavám, které vstupují do našich životů. Blížím se na samotný závěr a teďka si dovolím přečíst pár otázek, které jsou hodně na tělo, ale je to důležité si uvnitř dát odpověď na ně. Když si zapomenete jednu, mám jich tady 6, a když si zapomenete jednu z nich, která vás osloví, budu rád, a když se k ním třeba vrátíte třeba dneska večer nebo zítra, Tak já to přečtu pomalu, abyste to vnímali, ty otázky. Já se omlouvám, já bojuji se svojí přirozenou mentalitou, já jsem strašně akční a já se musím stále uklidňovat, abych nemluvil moc rychle, jo? Protože moje myšlenky mě předcházejí někdy a já nestíhám prostě, no, tak prostě mluvím rychle. No. Omlouvám se za to a Bůh na mě pracuje, takže mějte se mnou trpělivost. Takže teď ty otázky. Prožívám úplnou svobodu ve víře v Ježíše Krista. Prožívám úplnou svobodu ve víře v Ježíše Krista. Ovládají mě různé strachy i přesto, že jsem dlouholetý křesťan. Ovládají mě různé strachy i přesto, že jsem dlouholetý křesťan, že dlouho věřím Ježíše Krista. Jsem v takové situaci. Co je a co bylo motivem a impulzem pro následování Krista v mém životě? Je dobrý se nad tím zamyslet, co byl ten start. Co je i teď tím motivem? Proč následuji Krista? Prožívám v době své víry i teď, i v současnosti, plnou bázeň, posvátnou úctu před Bohem. Prožívám bázeň. Je to něco, co mě provází životem? To je důležitá otázka. Když trvale hřeším a uvědomuji si to, prožívám i přesto stále bázeň před Bohem. Když trvale hřeším a uvědomuji si to, nebo mi to aspoň ty druzí říkají, že jsem trvale v hříchu, prožívám stále bázeň před Bohem. Dodržuji Boží pravidla pouze ze strachu nebo z povinnosti, protože jsem byl tak vychován, nebo je to ze vztahu k Bohu, kterému jsem svěřil svůj život? Dodržuji pravidla jenom proto, že jsem byl tak vychován? Ze strachu nebo z povinnosti? Protože věřili moje rodiče, moje prarodiče, vždycky byli všichni věřící v mý rodině, tak je přece normální dodržovat pravidla. Nebo to je ze vztahu k Bohu, ke kterému jsem svěřil svůj život opravdu a prožívám přitom bázeň? To je důležitá otázka. Není to zcela automatické, že člověk plní ty věci, protože cítí bázeň. Někdy to je opravdu jenom z povinnosti. Takže to jsou ty otázky, kterými jsem chtěl otevřít jenom kousíček malinko vaše srdce. Mým velkým přáním, aby byli lidé a křesťané plně svobodní. Když jsou plně svobodní, můžou sloužit. Protože když nikdo není svoboden od těch všech věcí, tak nemůže sloužit. Byl bych rád, kdyby to téma přineslo aspoň zamyšlení. Řekl jsem hodně věcí, ale já doufám, že třeba jedna myšlenka se zachytí u někoho, pro někoho to aktuální, pro někoho jiného. A zamyslet se nad tím, čím se vlastně cítím v životě, jestli se nechám ovlivňovat ve svých rozhodnutích sociálníma sítěma, které dneska ovládají docela dost velkou populaci, zejména mladou generaci, ale i starší generaci ovládají. Takže se zamyslet, jestli se tím nenechávám řídit příliš, jestli to není něco, co mě někam posouvá jinam, než za Bohem. A pak je zvážit, jestli se někdo cítí tak nesvobodný, tak aby udělal třeba rozhodnutí, aby poprosil sloužící v církvi, aby mohl být osvobozen. Poprosit o modlitbu k osvobození, aby ti, kteří budou mít na srdci tuto službu, aby na vás vložili ruce a modli se za to, abyste prožívali plnou svobodu. Věřím tomu, že skrze vkládání rukou a modlitbu Duch Svatý se k tomu většinou přiznává a vstupuje do srdcí a lidé vyznávají. Je to nejprve vyznává ve své hříchy a potom Bůh může jednat v našich srdcích. A pak odchází všechny ty strachy a věci, které nás učiní nesvobodnými. A věřím tomu, že církev má obrovskou moc, která jí byla svěřena samotným Bohem, takže důvěřujme jeden druhému, že můžeme jeden za druhého se modlit a že můžeme i se modlit modlitbu k osvobození. Takže vstupujte do autority, kterou nám svěřil Ježíš Kristus. Amen.